რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხებს ნინორა და ნაია გაგაცნობთ. ერთი ადამიანი დაიღუპა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელზე და განთიადში საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად. ოჯახის კიდევ 3 წევრი ნანგრევებიდან მაშველებმა მოიყვანეს. დაშავებულები ბათუმის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. წინასწარ ინფორმაციით სახლის ნგრევად ითოლობამ გამოიწვია. ბოლო 2 დღის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში უკვე 2 უბედური შემთხვევა მოხდა. 1 თებერვალს სოფელ ფერიაში საცხოვრებელი სახლის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპა 45 წლის მამაკაცი. ორივე შემთხვევა სამართალდამცავები იძიებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. ევროპარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უყრის კენჩ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ბრიუსელში სხდომას დაესწრება საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. დარწმუნებულნი ვართ, რომ ევროპარლამენტი დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამის საფუძველზე ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშესახები გახდება ყველა ის სიკეთე, რომელიც საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას მოაქვს, განუცხადა ჟურნალისტებს ირაკლი კობახიძე. ევროპარლამენტში დაგეგმილ კენჩის ხრას ისტორიული უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ევროპარლამენტი კენჩს უყრის საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილების უფლებას და დღევანდელი გადაწყვეტილება იქნება საქართველოს ევროკავშირის ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერის მნიშვნელოვანი დადასტურება, განაცხადა მთავრობის სხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ევროპარლამენტი საკითხს საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ დღევანდელ დღეს საქართველოსთვის ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს, საქართველოს პარლამენტს და ყველა საჯარო მოხელეს, ვინც მონაწილეობა მიიღო წარმატების მისაღწევად აუცილებელ შრომატევად პროცესში.
დღევანდელი გადაწყვეტილება ასევე იქნება იმის დასტური, რომ ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების სტრატეგიას მოაქვს კონკრეტული შედეგები საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს მოქალაქეებიც დიდი პასუხისმგებლობით მიიღებენ ამ უდიდეს შედეგს და ნაყოფს საქართველოს ინტეგრაციისა ევროკავშირში და ზედმიწევნით დაისავენ იმ ქვეყნების კანონმდებლობას, სადაც გადაწყვეტენ გამგზავრებას. ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. მე მინდა მათაც ასევე მიულოცო ეს უდიდესი წარმატება.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული წარმატება არის დიდი შედეგი წლების განმავლობაში გაწეული შრომისა, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ წინგველის კიდევ დიდი გზა დემოკრატიული საქართველოს მშენებლობის მიმართულებით იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის ნამდვილი წევრი და ეს უპირველეს ყოვლისა ემსახურება საქართველოს მოქალაქეთა უკეთესი ცხოვრების შენებას, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა. ველოდები, რომ გვექნება საზეიმო დღე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქციის ევროპული საქართველოს წევრმა ელენე ხოშტარიამ. მან იმედი გამოთქვა, რომ ევროპარლამენტში დაგეგმილი კენჭის ხრა საქართველოსთვის დადებითი შედეგით დასრულდება. ფიქრობ, ქართული საზოგადოება უკვე დიდი ხანი ამას იმსახურებს და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფოსთვის, განაცხადა ელენე ხოშტარიამ. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სებასტიან კურცი შეხვდება ქართულ კოლეგას მიხელ ჯანელიძეს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს და პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. სებასტიან კურცი დაესწრება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრას, რომელიც ხვალგაიმართება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. უკრაინაში ჩატარდება რეფერენდუმი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა გერმანულ გაზეთში ბერლინერ მორგენპოსტში. პოროშენკოს თქმით, 4 წლის წინ უკრაინელების მხოლოდ 16% უჭერდა მხარს ნატოში გაწევრიანებას, დღეს კი ეს მაჩვენებელი 54%-ია. მე როგორც პრეზიდენტი ხალხის აზრით ხელმძღვანელობ და ჩავატარებ რეფერენდუმს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. მისივე თქმით, ხალხის მხარდაჭერის შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში უკრაინის გასაწევრიანებლად. მანამდე პრეზიდენტმა პოროშენკომ არაერთხელ განაცხადა, რომ ნატოს წევრობა უკრაინის სტრატეგიული მიზანია. ამერიკული გაზეთი Wall Street Journal-ი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ნატოს წარმომადგენლებმა გააუქმეს კიევთან მოლაპარაკება ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საკითხზე, რათა თავიდან აეცილებინათ რუსეთის პროვოცირება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ ახალ კანონებზე, რომელიც ძალიან მალე შევა ძალაში და რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა უკეთესად აღმოიფხვრას და აღიკვეთოს. არსებობს მთელი პაკეტი მანამდე და მოქმედებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და სწორედ როგორ ხდება მათი აღსრულება, როგორ არის მზად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ განახორციელოს ახალი კანონებით და რას თავაზობს სახელმწიფო ძალადობის მსხვერპლ და დაზარალებულ ქალებს. ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე და ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იქნება კიდევ ჩვენი სტუმარი. მინდა შეგახსენოთ, ჩვენი მისამართი ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი არის, იქაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ამ წუთებში ჩვენი გადაცემა. ასევე დღის მეორე ნახევარში უკვე საიტზე დაიდება ვიდეო ვერსია, ვიდეო ჩანაწერი განაცემის გენდერული ამბების, რომელიც ყოველ სამუშაო დღე გადის და საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერშიც გავა გენდერული ამბები. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერს, ეს არის 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება და ასევე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს ეხება 13 თებერვალს, რომელიც UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს ასეთია: რადიო შენ ხარ. მაინც რატომ გიყვართ რადიო, რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ მას, რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327, ელექტრონული ფოსტის მისამართია tavisupleba@rfrl.org. მოგზავნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე და ველით თქვენს გამოხმაურებას. ჩვენ კი მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით სტუმართან ერთად. You're unbelievable. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. You get me with your problems, but you're turning more about mine. I'm always so concerned with the way you say you always have to stop to speak first. Being what is more than I ever know. But this time I realize I'm a shiver. You're unbelievable. Sing me loud, don't mean me can ask you. Pushing down the resin, bringing out your high self. Think of the fine times, pushing down the set of you. Instead of bringing the attitude to what the world and everything you ask. It's great to be, I know this well, and what it seems.
Oh,
you better me with your questions. You have to tell the lies. You always ask what it's all about. So listen to my reply. You say to me, I don't talk enough. But when I do, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. You should have put a link to the things you say. You're kind of fun. The things you say is what I love you more. The things you say, your heart give you away. The things you say, you're unbelievable.
You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ გადაცემას მზიაფარისიშვილი ვუძღვებით და ჩვენი სტუმარი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მალე შევა ახალი კანონები, კიდე პაკეტი, რომელიც მიმართული არის, რომ უკეთ იყოს დაცული ქალთა უფლებები და ზოგადად ოჯახში ძალადობა არ ხდებოდეს არცერთ წევრზე. რამდენად მზად ხართ ამისთვის სწორედ რასელი ამ ახალი კანონებით, რომ ამის თაობაზე მოგიწვიეთ და მადლობთ, რომ ახლა მოგვიყვებით დეტალურად.
თქვენს დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი გაკეთდა და კიდევ კეთდება სახელმწიფოს მიერ, იმისთვის, რომ სწორედ ოჯახში ძალადობა იქნეს დაძლეული და ადამიანის უფლებები და მათ შორის ქალთა უფლებები იყოს სათანადო დონეზე დაცული. ის სიახლე, რაც თქვენ ახსენეთ, რეალურად არის იმ მუშაობის შედეგი, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო უწყებებთან და საერთაშორისო უწყებებთან ერთად, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დიდი ხანია უკვე ამუშავებენ და რეალურად ეს არის ის პაკეტი, რომელიც მომზადდა სტამბულის წოდებული სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციისთვის მზადების პროცესში. ორიოდეს სიტყვით ვიტყვი რა არის ეს სტამბულის კონვენცია და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს მსმენელმა. გარდა იმისა, რომ საქართველო არის მთელი რიგი საერთაშორისო ინსტრუმენტების ხელმომწერი ქვეყანა და რიგი მათგანი არის რატიფიცირებული უკვე საქართველოში, რომლებიც აუმჯობესებენ და იცავენ ადამიანის უფლებებს, ქალის უფლებებს, ბავშვის უფლებებს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კიდევ უფრო ილტვის ამ მექანიზმების დახვეწისკენ და უერთება ყველა იმ სიახლეებს და იმ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომელიც უკვე აპრობირებულია და რომელიც კიდევ უფრო ერთი დამატებითი გარანტია იქნება ამ მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენებისთვის. სტამბულის კონვენცია, რომლის სრული სახელწოდება არის ქალთა მიმართ და ოჯახში წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება, ეს კონვენცია რეალურად სტამბულს ასე ვთქვათ შემოკლების უწოდა მოხდა მისი მიღება და უკვე მსმენელებს ძალიან კარგად ცნობილია ამ ტერმინით და ჩვენც ძალიან ფართოდ ვიყენებთ ამ ტერმინს. რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანას უკვე არსებულ საკანონმდებლო ბაზაში. შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა დაახლოებით 20-მდე საკანონმდებლო ნორმატიულ აქტში არის უკვე ცვლილება შემუშავებული, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის მიერ იქნა დამტკიცებული. ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც მთავრობის მიერ იქნა დამტკიცებული ცვლილებათა პაკეტი, შემდგომ ეტაპი არის უკვე პარლამენტში ამ პაკეტის განხილვა და უკვე საბოლოოდ მიიღება, რომ ეს უკვე მან მიიღოს კანონის ფორმა, რა თქმა უნდა. ეს 20-ვე ნორმატიული აქტი რეალურად არის ის რელევანტური აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ოჯახში წალადობას და სახელმწიფო უწყებების მუშაობას, ხო? მაგალითად, რო ვთქვათ, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ცვლილება შევიდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების შესახებ კანონში, რომელსაც გარკვეულ ცვლილებებთან ერთად დაემატა ქალის და ოჯახში ძალადობის, ანუ რეალურად ქალი გაჩნდა როგორც ფიგურანტი, კი, აუცილებლად და წამოიწია ასე ვთქვათ პირველ პლანზე. Ну, ესეც არ არის შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტატისტიკიდან, პრაქტიკიდან ყველაფერი ცხადყოფს, რომ უმეტესწილად ქალები ხდებიან არამხოლოდ ოჯახში, არამედ შეიძლება ოჯახის გარეთაც უფრო მეტად მოწყვლადები არიან ძალადობის მსხვერპლობაზე, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება იყოს მამაკაცი ან სხვა ბავშვი და ასე შემდეგ სხვა ასაკის ადამიანები. შესაბამისად, ყველა ეს აქტები უკვე ითვალისწინებს ქალის მიმართ ძალადობასაც, ხო? როგორც უკვე თქვი, ერთ კანონში უკვე ქალი დაემატა და თანმიმდევრულად აისახა ეს როგორც პოლიციის შესახებ კანონში, ასევე პატიმრობის შესახებ კანონში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე მსუყე და ასე ვთქვათ, ნოვატორული ცვლილებები არის სისხლის სამართლის კოდექსში. და უკვე დიდი ხანია ასე ვთქვათ, მუსირებს ეს საუბარი, როგორც ტელევიზიით, რადიოთი და ასევე საზოგადოებაში, ვინც არის ამ თემით დაინტერესებული, რომ ადევნება, როგორც ახალი მუხლი, შემოვა უკვე და გაჩნდება სისხლის სამართლის კოდექსში. მე თან მაქვს წამოღებული ასე ვთქვათ ეს პროექტი, რომელიც უკვე მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნე პარლამენტის მიერაც საჭიროებს დამტკიცებას, თუმცა შემიძლია რომ ეხა გავაჟღე რომ ის ფორმატში ის არის უკვე მიღებული მთავრობის მიერ. ესე იგი, ადევნება, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 151 პრიმა მუხლი და ითვალისწინებს შემდეგ დისპოზიციას: პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით პირის, მისი ოჯახის წევრის ან სხვა ახლო ნათესავის არაკანონიერი თვალთვალი, ასევე არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით, ან ნებისმიერი სხვა განზრახი ქმედება, რომელიც ხორციელდება სისტემატიურად, და ხაზგასასმელია, რომ სისტემატიურობა არის ერთ-ერთი პირობა მუხლის, და იწვევს პირის ფსიქიკურ ტანჯვას ან და მისი ან მისი ოჯახის წევრის ან სხვა ახლო ნათესავის წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენების ან და ქონების განადგურების საფუძვლიან შიშს, ხო? ეს საფუძვლიან შიშიც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია, რაც აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი ან უქმნის ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლის რეალურ საჭიროებას. მოკეთ უფრო პარტივად რო თქვა, შეიძლება არაერთებთვის არ იყოს ესეთი გასაგები, მე შევეცდები რომ ამის ინტერპრეტაცია გავაკეთო. ადევნება, რომელიც შეიძლება არ უკავშირდებოდეს პირდაპირ ფიზიკურ კავშირს, და ხშირ შემთხვევაში არის, როდესაც ადამიანები იყენებენ ფსიქოლოგიურ ტერორს მეორე ადამიანის დასათრგუნად და სწორედ მათი მიზანი არის რაღაცა გარკვეული ქმედების იძულება, და ეს იძულება შეიძლება იყოს კონკრეტული ქმედების ჩადენა ან პირიქით თავის შეკავება, ხო? თავისი ნების დაცინა.
ეს უფრო ეს კონკრეტული მაგალითი, როდესაც დაუშვათ ქალს და ოჯახში ძალადობა, იგივე დაუშვათ დატოვაც ამოვიდა ოჯახიდან, იმიტომ რომ ვეღარ აი ანუ ვეღარ გაუსაძლისი გახდა მისთვის იყოფნა და ანუ ეს დაუშვათ მისი პარტნიორის ან მეუღლის მიერ მუდმივი ესეთი მომაბეზრებელი ზარები, ალბათ ხო, SMS-ები, რომ დამიბრუნდი, შემირიგდი, მე ესეთი რამე არ იქნება. ეს ისჯება, დაუშვათ არის ჯარიმა თუ აი როგორ ხდება, დაუშვათ ამის დამტკიცება როგორ მოხდება, ქალს როგორ შეუძლია ამის განცხადება, დაუშვათ რომ აი ეს მუხლი ამოქმედდეს და რა ემუქრება ასეთ ასე ვთქვათ მოძალადეს, დისტანციურ მოძალადეს,
რომელიც კი სანამ სანქციების ნაწილსა გადაავალ, უბრალოდ რომ არ შევიყვანოთ შეცდომაში მაყურებელიც და მსმენელიც, ხო, ვიტყვი ერთს, რომ კი თქვენ რაც მოყევით, ეს არის ძალიან კლასიკური მაგალითი და სამწუხაროდ ბანალური, როდესაც როგორც წესი ოჯახის წევრებს შორის ხდება ხოლმე და უფრო მეტად ყოფილ პარტნიორებს შორის, იმიტომ რომ როდესაც ქალბატონი, ну, რა თქმა უნდა, ქალები უფრო ხშირად არიან მსხვერპლები, გადაწყვეტს და მიიღებს ესეთ გადაწყვეტილებას, რომ დატოვოს მოძალადე პარტნიორი, ხო, მე იწყება მუდმივი მისი დევნა ადევნების ფორმატში, ხო, როდესაც ის მუდმივად ან მუქარით, ან შეიძლება ჯერ ხვეწნით, შეიძლება რაღაც მომაბეზრებელი საქციელით, მას მუდმივად აიძულებს, რომ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება, ხო, რეალურად ეს არის. თუმცა აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე ვთქვათ მსმენელს, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ოჯახის წევრებს. ნახეთ, ადევნება არის მუხლი, რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს უცხო პირებსაც. იმიტომ რომ აქ წერია პირდაპირ, პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, პირის, მისი ოჯახის წევრის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ის არ უნდა გავაიგიოთ, რომ ხოლმე და მხოლოდ თოლქმარ შორის ან ყოფილ პარტნიორებს შორის ურთიერთობა არის ადევნება. ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მეზობელი, თანამშრომელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნებისმიერ პირის მიერ მსგავსი ქმედების ჩადენა, რომლის მიზანიც არის აქ ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზანი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და რეალურად მატერიალური შედეგიც უნდა დადგეს, ხო? რომ ან უნდა ჩადგეს იმ იძულების გომარებაში, რომ შეცვალოს გარკვეული მისთვის ნორმალური ცხოვრების წესი. და ესეც ხდება ხოლმე, ხო? მე მსმენია და გამიგია ფაქტები, რომ ადამიანს იმის გამო, რომ ძალიან შეწუხებულა ესეთი აბეზარი მოძალადისგან, სამსახურიც კი შეუცვლია და ცდილობს, რომ როგორმე დაემალოს იმ ადამიანს, რომ რაც შეიძლება ეს ტერორი გამოიწვიოს, შეიძლება თავიდან აიცილოს კი. რაც შეეხება სანქციას, ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო. ნუ გარდა იმისა, რომ მე ხარაც წავიკითხე არის დისპოზიცია და პირველი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ამას აქვს დამამძიმებელი გარემოებები, ისევე როგორც ყველა სხვა უმეტესობა მომხლებისას და ცხადია, ანუ დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის და არასრულ პლონის და უმწეო მდგომარეობის წინააღმდეგ გამოყენებული მსგავსი ქმედება არის მძიმე და ასევე არაერთგზის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ხო, აი ესეც რა თქმა უნდა დამამძიმებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ. ამის სანქცია დღევანდელი რედაქციით არის თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 5 წლამდე, რაც დამერწმუნეთ რომ არ არის ძალიან პატარა სანქცია.
ნამდვილად, უმეტეს როდესაც ჩვენი ძალიან ისეთი სტერეოტიპებია გამჭდარი და იგივე თვითონ მოძალადე ამას არც აღიქვამს და თუ იქ მომაბეზრებელ თაყვანისმცემელზეა პირობითად საუბარი ან რამე, ნუ რატო უყვარს და რაღაც, ხო, ესეთი იმით.
კი, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემებიც არის და რეალურად თვითონ მოძალადები ვერ აღიქვამენ, რომ რაღაც ამით აწუხებენ ადამიანს და ზღუდავენ მის უფლებებს, ხო, გარდა შეწუხებისა, რა თქმა უნდა, და ამას ამართლებენ ხოლმე როგორც წესი თავისი გრძნობებით და ემოციებით, რომ მათ უყვართ და ეხოცებიან, რომ იდეალურ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. ხო, თუმცა აქ აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავამახვილებ თქვენს ნებართვით ყურადღებას, რომ სისტემატიურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ესა თუ იქმედება იქნეს ამ კონკრეტული მუხლით კვალიფიცირებული და ის შედეგი, რაც უკვე ვისაუბრე, რომ უნდა იწოდეს საფუძველი და შემდგომ უკვე გარკვეული იძულების საფუძველი გახდეს ამ ადამიანისათვის.
დიახ, მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ სტუმრად ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. იგი ქვეყნება სწორედ იმ ახალ კანონებზე, რომ ძალიან მალე უნდა შევიდეს ძალაში და რომელიც უფრო მეტად დაიცავს სწორედ ქალებს, უფრო მიმართული არის იქთან და ეს იქნება სწორედ პრევენციული ზომები ასევე ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად და არა მარტო ოჯახში, სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. სხვა კიდევ რომელი ცვლილებებია? საუბარია 23-მდე კანონზე, რომელიც დავუშვათ მნიშვნელოვნად თქვენ მიგაჩინეთ, რომ უფრო გაამარტივებს თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის მუშაობა სამი მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რთულია ასევე და ხშირად საუბრობენ სწორედ სამართალდამცველები იმაზე, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს ან განცხადება მოხდეს ოჯახში ძალადობაზე, აღქმა და დროული რეაგირება ასევე, ხო? იქ ასევე სხვა პირთა პასუხისგებლობაზეც არის საუბარი, მე მგონი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხო, მასწავლებლების ინფორმირებული
სხვა დოკუმენტია, თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ესეც მნიშვნელოვანი სიახლეა. დავწყებ იმ ბოლო დოკუმენტით, რომელსაც თქვენ ეხა შეაჩერეთ ყურადღება და გეტყვით, რომ ესეც ფაქტიურად სიახლეა, თუმცა დაასტრო ამ პაკეტს, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვთა დაცვის მიმართულების პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ იმ სუბიექტების, ანუ ჩართული უწყებების პასუხისგებლობას, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ურთიერთობენ ბავშვებთან. და რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში ესენი არიან პედაგოგები, განათლების მუშაკები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ოჯახებში მუშაობენ და თავის სფეროს ემსახურებიან, რა თქმა უნდა, ასევე ექიმები, მანდატურები არ დაგვავიწყდეს და გარდა ამ კონკრეტული პირებისა, ასევე ახალი რეფერალური მექანიზმით დაემატა იმ სპორტული წრის წარმომადგენლები და კულტურული წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც აქამდე არ იყო, ხო? ჩვენ ყველა ვიცით, რომ არის სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სპორტსკოლები, არის წრეები, ანუ სახელოვნებო წრეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რეფერალური დოკუმენტი, რომელიც 2010 წელს შეიქმნა და სამი მინისტრის ძანებით იქნა დამტკიცებული, ემსახურებოდა ბავშვის უფლებების დაცვას, ანუ ძალადობა განსილი ბავშვის გამოვლენას და შემდგომ უკვე ამ გამოვლენილ ძალადობაზე რეაგირებას, ხო? ამ სამ უწყებებზე ვრცელდებოდა. ეს უწყებები იყო მაშინ, როდესაც ანუ 2010 წელს ეს პირველი დოკუმენტი შეიქმნა, ეს იყო განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო. ეხა დღესდღეობით ეს წრე ძალიან გაფართოვდა, როგორც მე უკვე ჩამოვთვალე, ეს სუბიექტები ამას დაე მათა ხო ადგილობრივი თვითმმართველობა რაც ასევე აღსანიშნავია იმიტომ რომ ბაღები რეალურად ქონდა ამ რეფერალის მიღმა დარჩენილი გამომდინარე იქიდან რომ აქ არ მოიეზრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც სუბიექტი და დღეს ესენიც არიან უკვე სუბიექტები ძალიან მოკლედ რომ თქვა ანუ ყველა ის უწყება რომელსაც აქვს ურთიერთობა ბავშვებთან ვალდებულნი არიან მოახდინონ ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის იდენტიფიცირება და შემდგომ გააკეთონ რეაგირება ამ კონკრეტული რეფერალური დოკუმენტის მიხედვით რა თქმა უნდა იმ დოკუმენტში ყველა უწყებას თავთავისი ფუნქციები და ვალდებულნი ბულებები და პასუხისგებლობები აქვს გაწერილი, ვინ რა საკეთებს თავის კომპეტენციის ფარგლებში, ოღონდ აღსანიშნავია, რომ ამ ფუნქციის შესრულებლობა იწვევს უკვე ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. ანუ ეს ფურცელი არ არის მხოლოდ ფურცელი, რომელიც რაღაცნაირად ინსტრუქციის ხასიათის არის
რეკომენდაცია, ხო?
ამიტომ ამას აქვს ეს სამართლებრივი მექანიზმი, რომ ნამდვილად გარანტირებული იყოს ამ უწყებების წარმომადგენლების მიერ მათზე დაკისრებული კომპეტენციის შესრულება და ვალდებულებების შესრულებაც, რა თქმა უნდა. ეს ამ დოკუმენტის მთავრობის დადგენილებით ამტკიცება მოხდა 2016 წლის სექტემბერში, ანუ საკმაოდ ახალია ესეც. და აი ხა ეს პაკეტი, რომელიც ჯერჯერობით მარტო მთავრობაზე არის დამტკიცებული და ელოდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში შუქს.
დიახტოსებს რო არის მზაობა და ბუნებრივია პრობლემები არ
ექმნება. მეც ესეთი დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად პარლამენტისგანაც იყო არაერთი ინიციატივა ამ კონკრეტულ პაკეტში გარკვეული მუხლების ასახვის. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც მნიშვნელოვანია რომ აღინიშნოს, არის ასევე ქალის გენიტალიების დასახიჩრება, როგორც დასჯადი ქმედება. თქვენ თვით რო აქამდე მსგავსი მუხლი არ არსებობდა ციხის სამართლის კოდექსში და ზოგადად არ საკანონმდებლო სივრცეში, ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში, იმიტომ რომ ნუ არც საჭიროება ამის არ ყოფილა აქამდე, არც პრეცედენტი არ ყოფილა, თუმცა ბოლო დროს გამითარებულმა არც მოვლენებმა სიახლებმა თუ რაღაც დაუმტკიცებელმა ფაქტებმა, კი, იმიტომ აქ მინდა რომ აღნიშნო, იმიტომ რომ ვარშინაგაცებთა სამინისტროს წარმომადგენელი და ალბათ ჩემგან მოლოდინია რომ ამ ფაქტზეც რაღაცა გარკვეული პასუხი ვთქვა. ეს ფაქტები მართალი რეპორტაჟები გავიდა, ყველამ იხილა, თუმცა ფაქტები დადასტურებული არ ყოფილა. ამიტომ ამის ნამდვილობაზე საუბარი ჯერ ნადრევია, გამოძება მოკლება მიმდინარეა, თუ რამეს გამოკვეთს გამოძება აუცილებლად ამის შესახებ ეცოდინება მასმედიის საშუალებით მოსახლეობას, თუმცა ამ ეტაპზე როგორც უკვე ვთქვი, არ იყო და
დიახ, ბევრი უფლებადამცველიც ასევე აღნიშნავს სწორედ სიფრთხილეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუმცა ის რომ ხდება რაღაც დაზღვევა, ნუ თავის დაცვა და პრევენციული ზომა შეიძლება ესეც განიხილოს სწორედ გენიტალიების დასახიჩრება, რომ დაუშვათ მომავალში ნუ არც იყოს ამის წელება, დიახ, ესეთი მომენტი.
კი, ზოგადად ეს სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომ მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმეს დასჯა გამოიწვიოს. რეალურად მუხლები მოქმედებს იმისთვის, რომ გარკვეულწილად მან პრევენციაც იქონიოს, ხო? ეხლა ადამიანმა თვითონ იცის, რომ არ უნდა იქურდეს, იმიტომ რომ ამისთვის დაისჯება, ეს უკვე პრევენცია ის შეიძლება გახდეს მითო შემაკავებელი ფაქტორი, ხო ესეა? იმიტომ რომ რაღაც ყველა აღიქვას ხოლმე, რომ ანუ მუხლები მარტო იმიტომ არის, რომ მე რე იმ სანქციის მიხედვით დაისაჯოს. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის გაფრთხილება, გარკვეულწილად პრევენცია იმ მოქალაქესთვის, რომელსაც ჯერ არ ჩაუდენია, თუმცა შეიძლება იყოს მიდრეკილი.
ვიდრე გაძლიერდებოდა ეს კამპანია იმ სამწუხარო სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ფაქტობრივად ფემიციდის ნიშნები ჰქონდა და ფემიციდი იყო და ბევრი ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას, ლეტალური, ესე იგი ფატალური შედეგები დასრულდა. მანამდეც ბევრი აღნიშნავდა, რომ იყო კანონები, რომელიც ფაქტობრივად ნორმალური კანონები იყო და მათი შეიძლებოდა ამის აღკვეთა, თუმცა ყველა იძახდა სწორედ აღსრულების მომენტს. მე მაინტერესებს, რამდენად არის ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზად თუნდაც ამ ახალი კანონების აღსრულებისთვის და იგივე თავად თქვენ ამ უწყების წარმომადგენელი როგორ აფასებთ იმ ძალისხმევას და იმ მუშაობის პროცესს, რომელსაც ნუ ახორციელებთ და ნუ არის სტატისტიკა, რომ იზრდება შემაკავებელი ორდერების გაცემა, ხო, დაუშვათ იქ გამოძიებები ხდება, დაუშვათ აი თქვენი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ასევე საუბარია ხშირად, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან არ არის ხომ თითქოს ხშირად ხდება გამახვილება იმაზე, რომ უმეტესი ნაწილი მაინც კაცები არიან და ვერ ხდება მგრძნობელობის ესეთი აღქმა ბოლომდე, თუ რა უჭირს ქალს ინამდვილეში და სწორედ თქვენი პოზიცია და საუბარი მინდა რომ ამის შესახებ მითხრათ, თუმცა ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბროთ ამ საკითხზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Europarlamentis deputatebi amtsotebshi mjdeloben sakartvelos mokhalakayebistvis Schengenis zonashe uvizo mimosvlis sakitxse. Debatebi tsotakhanshi unda dasruldes, ris shemdegats Kenchis khris protsedura chatardeba. Sxdomas estreba sakartvelos parlamentis delegatsia, romotsats parlamentis tamshdomare Irakli Kobakhidze khemtsqanelobs. Sakartvelos ofitsialuri vizitit etsvia utos mokmedi tamshdomare Avstriis sagareo sakmeta ministri Sebastian Kurtsi, shekhteba sagareo sakmeta ministrs Mikhail Janeltes, premier ministrs Georgi Kvirikashvilis da president Георги Маргвелашвилс. Хвал Себастиан Курци монацлеобас миигэбс инцидентабис превенциис да мадзе реагирэбис самушао жгупэбис шехвадраши, ромелиц окупирэбул цхинвалис регионтан мосазрос опэл эргнетчи гаймартэба. Украинис президентма Петро Порошенком германул медиа сашуалэбэбтан интервьюши ганацхада, ром мис кванаши чатардэба референдуми НАТОში гацэврианэбис сакитхзе. Порошенком агнишна, ром 4 цлис цин украинэлэбис холод 16% учэрда мхарс НАТОში гацэврианэбас, дгэс ки эс мачвенэбэли 54%-ია. მე როგორც პრეზიდენტი ხალხის აზრით ხელმძღვანელობ და ჩავატარებ რეფერენდუმს ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, განაცხადა პოროშენკომ. მისი ვეთქმით, ხალხის მხარდაჭერის შემთხვევაში ყოველფერს გააკეთებს ნატოში უკრაინის გასაწევრიანებლად. ფიციდადო ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ცერემონია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის თანდასწრებით ჩაატარა ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა. ნავთობის და გაზის კორპორაციის ექსონ მობილის ყოფილი ხელმძღვანელი რექს ტილერსონი სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე შაბათს დაამტკიცა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა. ტილერსონის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 56-მა სენატორმა 43-ის წინააღმდეგ.
გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე და იგი გვიყვება სწორედ თემასთან დაკავშირებით, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ აღასრულებს კანონს, რომელიც მიმართ კანონებს თელ პაკეტს, რომელიც მიმართული არის ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად და სწორედ მაგაზე საუბრობდით. დიახ.
კი, აუცილებლად. ანუ კონსონებს მანერთვის სიახლე არ არის, თუ ვიტყვი, რომ პრინციპში შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ის პირველადი უწყება, რომელიც რეაგირებს ოჯახში ძალადობაზე, ოჯახში კონფლიქტ ტებზე და თუნდაც დანაშაულზე, ხო? ცხადია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის პირველადი მორეაგირე უწყება, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მათი კვალიფიკაციის სათანადო დონე. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ტრენინგები უკვე ჩაუტარდათ, მიმდინარეც არის და დაგეგმილიც არის, რა თქმა უნდა, სამინისტროს ორგანიზებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ასევე თვითონ შიდა რესურსის გამოყენებითაც. აღნიშნავ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ეს მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, 2015 წელს მოხდა სამინისტროს მიერ კონკრეტული პროექტის ინიცირება, რომელიც ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასეთი სათაურით. რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას დიდი სიხარულით დაგვთანხმდა ევროკავშირი, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი და უკვე 2016 წლიდან დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება, რომლის ვადა პერიოდი არის 28 თვე და ეს პროექტი მთლიანად მიმართულია ორი დიდი მიზანის დასაფარად. ერთი არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს საუბრობთ, ბევრი აქტუალური გადაცემები მიეძღვნა ამას, იგივე პრესაში იწერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საზოგადოების ყველა ნაწილის და ყველა წევრისთვის ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ნათელი ის სამართლებრივი მექანიზმები, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს მათ თავიანთი უფლებების დასაცავად ოჯახშივე. ამიტომ რიგი ღონისძიებები უკვე ჩატარდა და კიდევ არის დაგეგმილი ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში. განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ თითოეულ მოქალაქის ასე თქვათ, შეგნებამდე მივახციოთ, რომ სახელმწიფო მზად არის, რომ მათ გაუწოდოს დახმარების ხელი, მთავარია, რომ მათგან იყოს გადმოდგმული ნაბიჯი მხვედრი, ხო? ამიტომ ჩვენ დავამზადეთ ხუთ ენოვანი ტრიპლეტები, რომელიც ასეთ მოკლედ ადაპტირებულ ინფორმაციას მოიცავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფენომენია ოჯახში ძალადობა, როგორ ებრძვის სახელმწიფო მას და რასთან რა სერვისებს თავაზობს შემდგომ, ხო? უკვე სახელმწიფო იქნება ეს პოლიცია თუ სხვა სოციალური მხარე. ამიტომ ეს ტრიპლეტები დარიგდა და კიდევ დარიგდება მოსახლეობაში მათთვის გასაგებია ზე ჩატარდა კონკურსები იმისთვის, რომ მეტის ჩართულობა ყოფილიყო საზოგადოების და გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და დავამზადეთ ვიდეო რგოლი. ვიდეო რგოლი, რომელიც ტრიალებს უკვე საქართველოს ტელევიზიებით, მისი მთავარი გზავნილი არის ისევ და ისევ, როგორც მე ვთქვი, მოსახლეობის განწყობის მოპოვება, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემის გარეთ გამოტანა და რეალურად მიიღონ ის დახმარება, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს. ჩვენი კამპანიის სლოგანი არის ძალანდობას, ანუ რეალურად რო განმარტო, ეს არის პრინციპში მოწოდება იმ მსხვერპლებისთვის და პოტენციური მსხვერპლებისთვის, რომლებსაც ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ გადაუწყვეტიათ, გამოიტანონ თუ არა თავიანთი პრობლემა საჯაროდ და მიმართონ თუ არა რომელიმე უწყებას და ასე ვთქვათ, ნდობის ფაქტორის გაძლიერება გვჭირდება ჩვენ ამისთვის, რომ სამართალ დამცავს კონდეს მერე უკვე შესაბამისი საფუძველი, რომ იმოქმედოს იმ მანდატის ფარგლებში, რაც მას აქვს დაკისრებული. რაც შეეხება მანდატს, რადგან შევეხეხო პოლიციელის მანდატს, აქვე ვიტყვი, რომ ამ კონკრეტული პაკეტით არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ითვალისწინებს პოლიციელის როლის გაძლიერებას კონკრეტულად ოჯახსთანადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. თუ დღეს მოქმედი რედაქციით შემაკავებელი ორდერი, რომელსაც გამოსწერს შესაბამისი უფლებამოსილი პოლიციელი, ხო, საჭიროებს შემდგომ უკვე სასამართლო დამტკიცებას, აი ეს სასამართლო რგოლის გაუქმება არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცვლილების ინიციატივა ამ კონკრეტულ პაკეტში. ანუ თუ ეს პაკეტი დამტკიცდება ამ ფორმით, რა ფორმითაც ის უკვე შეტანილი არის პარლამენტში, მაშინ პოლიციელს უკვე აღარ დაჭირდება გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლოში დამტკიცება. ახლა რა პრობლემას მოხსნის ეს? რეალურად ეს პრობლემა უკავშირდება ძალიან ბევრ ბიუროკრატიულ სირთულეებს, იმიტომ რომ როდესაც პოლიციელი გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს, შემდგომ უკვე სასამართლო ითხოვს, რომ მოძალადეთ და მსხვერპლიც წარდგნენ სასამართლოს წინაშე და გამყარონ ის ფაქტები, რაც წერია შემაკავებელ ორდერში. ეს, რა თქმა უნდა, გარკვეული დისკომფორტია როგორც მოძალადისთვის, ასევე მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ ეს რეალურად ხდება ხოლმე მეორე დღეს, ან შეიძლება რაღაცა გარკვეული საათების შემდგომ, და უქმნის დისკომფორტს თვითონ პოლიციელსაც და მსხვერპლებსაც. ასეთ შემთხვევაში ეს ყოფილა ხოლმე საფუძველი, რასაც მათ უარი უთქვამთ თანამშრომლობაზე პოლიციელთან, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვეძებთ და ვიკვლევთ იმიზეზებს, რატომ არ თანამშრომლობენ, ხო, მოქალაქეები პოლიციასთან. ერთი არის, როდესაც არენდობიან, მეორე არის, როდესაც არიციან, რა პირობები აქვს, და მესამე ეს ბიუროკრატია ძალიან ართულებს ხოლმე მათთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ პოლიციელი ვალდებულია მას უთხრას, რომ აი რა მოყვება ამ დავშოთ შემაკავებელი ორდერის გამოცემას, რომ მერე ეს თანდევი პროცესია, სასამართლოში ამის წარდგენა, დამტკიცება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ხშირად გავხდარა ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათგან უარყოფის საფუძველი. და თუ კი პოლიციელს არ აქვს შესაბამისი ჩვენებები, არ აქვს შესაბამისი საფუძველი, რომ ხო, გამოცდეს შემაკავებელი ორდერი, რა თქმა უნდა, ის უკვე ასეთ შემთხვევაში არის უძლური.
დიახ, მე მინდა მადლობა გადავუხადო დომ ჩვენ სტუმარს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელი მაკაფერაძე გახდათ ჩვენი სტუმარი. იგი საუბრობდა სწორედ იმ ახალ კანონებზე, რომელიც მალე უნდა დამტკიცდეს, და ასევე იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink, forget it for now. Put it behind you, I think it's your round. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate. I'll tell you what I think he's a pain. He ain't got a car, but he drives you insane. Let's go for a drink and sink a few. Enough about him, let's talk about you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate, and I will stand by you. You're my mate, and I will stand by you. And in the face of things that could hurt you, you're my mate, and I will stand by you. Cause you're my mate. We'll be right back.
get drunk here with you. All I wanna do is get drunk here with you.
Ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რა მოვჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-17-03 04-27-47-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები გრძელდება. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი არის ლაშა ჯინჯიხაძე, იგი ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე გახლავთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ სერვისებზე, კანონებზე ვისაუბრეთ უკვე, თუ როგორ დაიცავს კანონი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, თუ რა სერვისებს თავაზობს სწორედ ამ შემთხვევაში თქვენი სახელმწიფო ფონდი, რომ მოხდეს აღკვეთა ან დროზე განრიდება სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, რაც მოწმობს სტატისტიკა, რომ ძირითადად არიან ქალები და ბავშვები. დიახ,
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მსმენელს. სახელმწიფო ფონდი არსებობს 2006 წლიდან, თუმცა 2010 წლიდან მან აქტიურად დაიწყო დაემატა მას ოჯახში ძალადობის კომპონენტი და ამღრი მუშაობა. ფონდი ძირითადად ჩართული არის პრევენციის ნაწილში და მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კუთხით. ფონდს ამჟამად აქვს რეგიონებში თავშესაფრები. ეს არის კახეთის რეგიონი, ეს არის იმერეთის რეგიონი, თბილისი, ასევე ბათუმში აქვს და გორში თავშესაფრები, რომლებიც მომსახურებას უწევენ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. თავშესაფრების ბაზაზე ხდება ბენეფიციართათვის ფსიქოლოგის მომსახურების მიწოდება, იურისტის კონსულტაცია, დახმარება და წარუმატგენლობა შესაბამის ორგანოებში. ასევე ხდება, ასე ვთქვათ, 20 საათიანი მათი საცხოვრისით მომსახურება და სამედიცინო კუთხით საჭიროებიდან გამომდინარე მათთვის დახმარების გაწევა. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, შემთხვევები საკმაოდ მზარდი არის. წლების მიხედვით თუ შევხედავთ სტატისტიკას, ანუ მომართვიანობა ყოველი წელს წლიდან წლამდე იზრდება.
ეს აიხსნება რით? დავშოთ, მატულობს თუ უფრო ის, რომ ინფორმირებულობაც იზრდება უკვე მოსახლეობაში და იგივე აქვე მინდა გთხოვოთ, რომ სწორედ ერთობლივი ცხელი ხაზი შემუშავდა ცალკე, ხომ? გარდა 112-ისა შეიძლება უკვე ამ ნომერზეც დაარეკვა 116-006. დიახ, სწორედ ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებით იგივე ეს რიცხვები, ანეს მიმართვიანობა რაზე მიუთითებს თქვენი შეფასებით?
ამ სფეროში მომშავე ადამიანები, ასე ვთქვათ, ძირითადად თანხდებით იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ადამიანის საზოგადოების ნობიერება გაიზარდა მიმართულებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია არამარტო სახელმწიფო ორგანოების მიერ, არამედ როგორც წესი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული ამ მიმართულებით. აღნიშნულზე მეტყველებს იგივე ცხელი ხაზის ზარების მატებაც, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო მეტად დაინტერესდნენ, არა იმიტომ რომ თითოეული მათგანი თქვა არის ოჯახსალდობის ხერხი, არამედ იმიტომ რომ მათ აინტერესებს რომ ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოიქცნენ, ვინ დაიცავს მათ, რა სერვისები შეუძლიათ მიიღონ ამ მიმართულებით. ამიტომ მიგვაჩნია რომ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ცნობიერება საზოგადოების მეტად გაზრდილი არის, ვიდრე თქვათ წინა წლებთან მიმართებაში ავიღებთ. მე ასევე მინდოდა გამახვილება ყურადღება, რომ თავშესაფრების გარდა ფონდმა 2016 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო გახსნა კრიზისული ცენტრი ქალაქ თბილისში. ანუ თავშესაფარი არის დაწესებულება, სადაც გარკვეული სტატუსის მქონე ადამიანები მიიღებიან და ისინი მეტნაკლებად ხანგრძლივი პერიოდით არიან თავშესაფარში განთავსებული. საორიენტაციო საშუალებად არის 3 თვე. მაგრამ კრიზისული ცენტრი არის ის დაწესებულება, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ადამიანი, თუ კი მას არ აქვს სტატუსი, მაგრამ თვლის, რომ მას რაიმე მსგავსი ესეთი შემთხვევა, ასე შემთხვევაში ხდება სპეციალური კითხვარი შეფასება და ამის შემდგომ ზრუნვა იმაზე, რომ მან მიიღოს სტატუსი. და ამის შემდგომ სრული შემთხვევაში ის გადავიდეს თავშესაფარში და ისარგებლოს ყველა იმ სერვისით, რომელიც ფონდს გააჩნია. გარდა ამისა, კრიზისული ცენტრის ბაზაზე შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა, რომელსაც აქვს სტატუსი, ანუ აღიარებული არის როგორც ოჯახსალდობის ხერფლი და არ სურს მას თავშესაფარში განთავსება, ვინაიდან მას დააქვს თავის საცხოვრებელი სახლი, და დისტანციურად მიიღოს ის სერვისები, მაგალითად როგორც არის ფსიქოლოგის მომსახურება, იურისტის დახმარება და დახმარება სოციალურ საკითხებში.
დიახ, აი როგორ ხდება, ან არის თუ არა დიდი მიმართვიანობა კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით და იგივე თავშესაფართან, თქვენ ახსენეთ, ვისაც არა აქვს სტატუსი მსხვერპლის, ხო, ამ დროს უკვე ეს უმარტივებს ამ ადამიანებს, რომ სხვა საშუალებით მიიღონ სწორედ დახმარება, ფსიქოლოგის იქნება თუ იურისტის. ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს პროცედურა, როდესაც აი მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრა, საკმაოდ რთულია და ვრცელია. ამ ხრივ თუ გამარტივდა ეს პროცედურა, ან ზოგადად აი რა პერიოდი სჭირდება ხოლმე, რომ დადგინდეს ეს თქვენი ფონდი? ამ შემთხვევაში აქტიურად თქვენთან უკვე სტატუს მინიჭებული ადამიანი მოდის ხოლმე, ხო?
თავშესაფრის კომპონენტს რაც შეიძლება. ანუ ესე იგი, ორი გზა არსებობს მიიღოს ადამიანმა ოჯახსალდობის მსხვერპლის სტატუსი. ერთი, როდესაც მას შინაგან სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები ანიჭებენ დაზარალებული სტატუს, და მეორე, როდესაც ის მიმართავს მუდმივმოქმედ სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც 12 წევრისგან შედგება, და ისინი მიანიჭებენ მას უკვე ოჯახსალდობის მსხვერპლის სტატუსს. სტატუსის მიღების შემთხვევაში მას იმავე წუთიდანვე შეუძლია თავშესაფრით ისარგებლოს სახელმწიფო ფონდის თავშესაფრებით ისარგებლოს. სირთულე აქ, ანუ მსხვერპლის სტატუსის მიღების შემთხვევაში ერთადერთი არის თქვა რაღაც ვადა, ანუ მიმართვიდან თქვა 3 დღე ან 2 დღე ჭირდება იმ პროცედურას, რომ მას განიხილონ ეს საკითხი და მას მიანიჭონ სტატუსი. ხოლო რაც შეეხება შინაგან სამინისტროს თქვა იგივე საპატრულო პოლიციის ჩარევისა და გამოძახების შემთხვევაში, იმ დაუყოვნებლივ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე, თქვა იგივე გამოიცემა ადგილზე შემაკავებელი ორდერი, რომელიც უკვე საფუძველი არის იმისი, რომ ადამიანი მაშინ მე გადმოყვანილი იქნას თავშესაფარში. და ხოლო რაც შეეხება აი კრიზისული ცენტრის არსებობამ, თუნდაც ის პერიოდი, რომელიც მე წეღან აღნიშნე, რომ თქვა ვიდრე ჯგუფი მიანიჭებს და ის 3 დღე, ასე შემთხვევაში, როდესაც არის რაღაც კრიტიკული შემთხვევა და ადამიანი წამოვიდა თქვა თავის საცხოვრებელი სახლიდან, მას კრიზისულ ცენტრში შეუძლია თავისუფლად განთავსდეს და იქ დაელოდოს იმ პროცედურას, ასე რომ აი ეს კომპონენტიც უკვე მეტნაკლებად მოცული აღმოჩნდა.
თავიდან საინტერესო არის, როდესაც თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ იზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობა, თუმცა საკმარისიც არ არის, ყველა აღნიშნავს ამ მომენტს, და ამის გამო მომართვიანობა ფონდთან იზრდება, თუმცა მე მაინტერესებს დავუშვათ, იყო ხოლმე ხშირად საუბარი იმაზე, რომ საკმარისი ადგილები არ არის თავში საფარში და სწორედ კიდევ არის სხვა პრობლემები. აი ამ ეტაპზე სწორედ თავში საფართან მიმართებაში რა გამოწვევების წინაშე დგას ფონდი და რა პრობლემების მოგვარებას ცდილობთ, ხო იქ დავუშვათ საუბარია ხოლმე სწორედ იმ სამი თვის შემდეგ ეს ქალი სად წავიდეს თავისი ბავშვებით, ანუ ბავშვების გარეშე ასევე დიახ.
დიახ, მოგახსენებთ. ჯერჯერობით ფონდს არ ქონია შემთხვევა, როდესაც მისთვის ბენეფიციარს მიუმართავს და ის არ დაკმაყოფილებული იყოს თავში საფრით. იქ შემთხვევაში საუბარი შეიძლება იყოს მასზე, რომ თქვა ადამიანს თბილისის თავში საფარში არ იყოს შესაძლოა ადგილი და ადამიანმა მოგმართოს, ანუ სურვილი ჰქონდეს, რომ თუმცა ჩვენ უზრუნველყოთ მის გადაყვანას, ანუ თავში საფრის გარეშე არავინ არ დარჩენილა, რაც ვისაც ფონდის მიმართავს, თქვა ქუთაისის თავში საფარში, ან თქვა კახეთის თავში საფარში. შესაძლოა მოხდეს თქვა მის სურვილის გათვალისწინება მოგვიანებით და ის გადმოყვანილი იქნას თუ კი ამ ადამიანს თქვა ადგილზე მაგალითად თბილისში აქვს სამსახური და უნდა რომ თბილისში იყოს, ის რომ არ მოწყდეს ამ გარემოს, მოხდება მისი ისევ გადმოყვანა. თუმცა არ შემთხვევა არ ყოფილა, რომ ადამიანი, ასე ვთქვათ, მოემართოს და ის მას ის თავში საფარში
არ ქუჩაში, ანუ
გამორიცხულდება, არ ყოფილა ესეთ შემთხვევა. გარდა ამისა, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობა, მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული და აქტიურად თანამშრომლობთ და მათ ჩართულობაც ხდება რიგ შემთხვევაში, როდესაც ვიდრე მაგალითად კრიზისული ცენტრი გაიხსნებოდა, ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა თავში საფარი და მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი თქვა სტატუსის ქონა არ ქონის საკითხი, ასე თქვა გარკვეულწილად კრიზისული ცენტრის კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაცია გვეხმარებოდა ამ მიმართულებით, ანუ ერთობლივი ძალით მუშაობდით ამ მიმართულებით. დღესდღეობით უკვე სახელმწიფო კრიზისული ცენტრიც არსებობს, ასე რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ალბათ სრულყოფილებისკენ მივდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანაც ვითარდება, შესაბამისად საზოგადოებაც უფრო მეტს სწავლობთ, უფრო მეტის მიმართულებით გვეხსნება ასე ვთქვათ არეალები და
გასაგებია. მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327 გენდერულ ამბებს ისმენთ თქვენ FM 107.4-ზე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას თავაზობს სახელმწიფო, რა სერვისს თავაზობს იმ ადამიანებს, და ძირითადად ქალებს, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი არიან და დაზარალებულები, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლაშა ჯინჯიხაძე, იგი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა ცისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილია და მაინტერესებს ისე ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თავარი 2017 წელთან დაკავშირებით, იგივე რა გეგმები აქვს ფონდს, რა მიმართულებით მუშაობს, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ აღნიშნეთ რომ სწავლობთ სტატისტიკას, აკვირდებით რა ტენდენციებია და იგივე თქვენ რას აღიარებთ, რომ აი ეს გამოწვევა რომელიც სასურველია რომ მოგვარდეს თქვენი საქმიანობის ფარგლებში.
დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამი თვის შემდგომ ადამიანი როდესაც ტოვებს თავში საფარს, ეს ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, იმიტომ რომ ადამიანი ვიდრე არის თავში საფარში, ის უზრუნველყოფილი არის ოთხჯერადი კვები, დუსაბთო გარემოთი, მისი ბავშვთან მუშაობს სპეციალისტი, თუმცა პრობლემა რა თქმა უნდა არის, როდესაც ადამიანი ტოვებს თავში საფარს, ამის შემდგომ მისი სოციალური მდგომარეობა არ არის რიგ შემთხვევებში ისეთი, რომ
ეკონომიკური ძალადობა სწორედ მაგას მოიცავს, რომ ის იძულებულია შეიძლება მე ისევ დაბრუნდეს, ხო?
სწორედ ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ ჩვენ, ამ მიმართულებით ძალიან გვეხმარება რიგ შემთხვევებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც აქვთ მიმართულება აღებული, რომ ასეთი ტიპის ადამიანებს
ეკონომიკური გაძლიერება
დაეხმარონ და ვიდრე ისინი თავში საფარში არიან, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ გარკვეული უნარჩვევები შევძინოთ, გარკვეული შესაძლებლობები მიცეთ იმისათვის, რომ როდესაც ისინი დატოვებენ თავში საფარს, და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამი თვე ეს არ არის აპრიორად ცალსახად სამი თვე არის ვადა აღებული და ხდება გადაწყვეტილების მიღება ინდივიდუალურად, თუ კი ხედავს თავში საფრის ხელმძღვანელი და ფონდი, რომ აღნიშნული ადამიანისათვის ადამიანი არ არის ჯერ კიდე მზად იმისათვის, რომ ვთქვათ დამოუკიდებელ ცხოვრებას იყოს ხელი, ხდება ამ ვადის გახანგრძლივება, ვიდრე ვთქვათ რაღაც შედეგი არ მიიღწევა მასთან, რომ მას რაიმე ვთქვათ ინტეგრირების კუთხით რაიმე საშუალება გაუჩნდეს. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ სოციალური მდგომარეობა ზოგადად
დიახ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს მდგომარეობა.
თუმცა მაგალითად 2016 წელს ჩვენ და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებით 31 შემთხვევა ჰქონდა თვარწდები, როდესაც დავა საქმეთ ადამიანს, ანუ მას უკვე ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო გაუჩნდა დამოუკიდებელი. რიგ შემთხვევებში არ არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანი უკვე დასაქმებული არის, ის მუშაობს, აქვს შემოსავალი და მზად არის იმისაც, რომ დამოუკიდებლად იცხოვროს. რიგ შემთხვევაში ხდება ინტეგრირება მის ბიოლოგიურ მშობლების ოჯახში. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გამოსავალი მოიძებნება ხოლმე.
დიახ, თუ იგეგმება, სწორედ თქვენ ჩამოთვალეთ რეგიონები, მაგრამ სრულ თითქმის ყველა რეგიონში არ არის თავშესაფარი, ხო, გახსნილი? და თუ იგეგმება ახალი თავშესაფრების გახსნა, ან კრიზისული ცენტრის, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მარტო თბილისშია, ხო, ჯერჯერობით?
დიახ, კრიზისული ცენტრის გახსნის მიმართულებით ნამდვილად მუშაობთ, ამ ეტაპზე ვართ მოლაპარაკების პროცესში ძირითადად. დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერას ვცდილობთ და ვცდილობთ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, იმიტომ რომ ეს რეგიონებში უნდა გაიხსნას ეს კრიზისული ცენტრები და რომ მათი ჩართვით, მათი თქვათ დახმარებით, გვერდში დგომით გამოიძებნოს საშუალება იმისა, რომ და უბრალოდ მე კონკრეტისგან ამ ეტაპზე თავში ვიკავებ რომელ რეგიონში და როგორ ნახოთ როგორ, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობთ.
დიახ, ჩვენ ასევე ვიცით ეს მომენტი, რომ მეტნაკლებად ახალი კომპონენტიც ემატება ფონდს, ეს არის დაუშვათ და იგივე საქმიანობის გაფართოება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი კომპონენტია. მე ჩვენს რადიომს მელს შევახსენებ, რომ ლაშა ჯინჯიხაძეა ჩვენი სტუმარი, იგი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა და აქ მარტო ოჯახში ძალადობაზე და ქალთა ძალადობაზე არ არის საუბარი, ხო? იქ დავუშვათ თქვენს ფონდის სხვა საქმიანობის გეგმებზეც რომ გითხრათ. დიახ,
ფონდს ასევე აქვს თავშესაფრები ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მიმართულებით, ანუ ამ მიმართულებით მუშაობს ფონდი და არსების დღიდანვე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების მიმართულებით, ჩართულია ასევე ამ მიმართულებით პრევენციის ნაწილში. ასევე ფონდი საქმიანობს, ფონდს აქვს ასე ვთქვათ ხანდაზუთა პენსიონატები, შეზღუდულების კონფლიქტთა პენსიონატები, ასევე ბავშვთა სახლი. ან საკმაოდ მრავალფეროვანია ასე ვთქვათ ფონდის მიმართულებები. ფონდი აქტიურად მუშაობს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მიმართულებით, ვინაიდან ეს შედარებით ჩვენთვის ასე ვთქვათ ახალი კომპონენტი არის, რა სერვისის განვითარებასაც და ჩამოყალიბებასაც ვაპირებთ. ამ მიმართულებით უკვე დავიწყეთ მუშაობა, მაგალითად იგივე ტრენინგი ჩატარდა ჩვენი თანამშრომლებისათვის, რომლის საშუალებითაც იგივე ჩართულები იყვნენ ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც, რათა ზოგადად ეს პრობლემატიკა გაეცნობიერებინას ჩვენს თანამშრომლებს, უფრო მეტი აღქმადობა, უფრო მეტი უნარჩვევები გამოიმუშავონ. ასევე მიმდინარეობს დოკუმენტზე მუშაობა, თუ რა ფორმით, როგორ, რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ ასეთ მსხვერპლს, რაც უახლოეს პერიოდში იქნება მსაათ შემდგომ. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, თავისი პროცედურები აქვს და
ბუნებრივია. მე დიახ, ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა გთხოვოთ სწორედ თქვენი ფონდის საქმიანობიდან გამომდინარე, თქვენი პიროვნული დაკვირვებითაც, როდესაც სწორედ მუშაობთ და უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვთ სწორედ სამწუხაროდ ხაროთ ადამიანებთან, რომლებიც ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, ან იგივე ტრაფიკინგის მსხვერპლი. თქვენი დაკვირვება რა არის მთავარი? იგივე პირველ რიგში ჩვენ ოჯახში ძალადობაზე საუბრობდით, რა ვლინდება, როდესაც აი ასეთ შემთხვევებში მუშაობთ ხოლმე? რა არის საჭირო? რა არის საჭირო ქალმა იცოდეს უფრო ხშირად? რა უნდა გააკეთოს, რაც გიფიქრიათ, რომ აი დროზე რომ ეს გაეკეთებინა, ან ეთქვა დაუშვათ მოკლე რჩევა, რეკომენდაცია მინდა რომ თქვენ მისცეთ ჩვენ რადიომს მენელს.
დიახ, ერთი აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ამ თემაზე საუბრობენ და გამოაქვთ ეს საზოგადოების წინაშე ან შესაბამის ორგანოებში, არიან ფიზიკური ძალადობის პრობლემები. ამ დროს მაში, როდესაც ისინი წლების განმავლობაში არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის პრობლემები, ამის აღქმა ვერ ხდება, ან არ ხდება, ვიდრე არ მივა საქმე ფიზიკურ ძალადობამდე. ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ დროულად თავიდანვე იმოქმედონ თავიანთი უფლებების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღონ და რეკონ ცხელ ხაზზე სადაც შეუძლიათ დეტალურად მიიღონ ყველა ინფორმაცია თუ რა უფლებები აქვთ რა შეუძლიათ როგორ შეუძლიათ რა ქონებრივი უფლებები აქვთ და ასე შემდგომ ანუ მეტი ინფორმირებულობა რა შეიძლება ყველა
პიროვნება სითამამე ალბათ რომ ხმა მოიღო და თქვა თუ რაღაც არ მოხდა
რეალურად არსებობს უკვე ქვეყანაში ის მექანიზმები რასაც შეუძლია ნაკლებად დაეხმარონ ამ ადამიანს
მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს ლაშა ჯინჯიხაძეს ადამიანთ ვაჭრობის მსხვერპთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე გახდათ გახლავთ და გახდათ ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი გადაცემა შეიძლება ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლება .ge საიტზე საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე ასევე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ იხილოთ გენდერული ამბები და აქვე მინდა მოგმართოთ თქვენ ყოველთვის გაქვთ საშუალება ჩვენს რადიო მსმენელს რომ პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ საკუთარი აზრი სწორედ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით და ასევე 13 თებერვალთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ რომ 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე და გაეროს განათლების მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს ასეთია რადიო შენ ხარ მაინც რატომ გიყვარს რადიო რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ მას რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები დაგვირეკეთ მოგწერეთ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 მოგზევნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე ველი თქვენს გამოხმაურებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.